Denboran atzera. 50 urte bete ez zituenean, emazteak denboran atzera egiteko erlojua oparitu zion. Posarren, erlojuaren ezpatari eragin eta 35 urte bidaiatu zuen atzera.
Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo. ¿Con un DeLorean?
Han, bere zemen erabearen itxurako gazte batekin egin zuen topo, eta honek, bere sorpresarako, etorkizunean gauza handiak egitea espero zuela aitortu zion. Paperezko ahozapietan idatzitako ipuinak, Ana Urkiza eta Begoña Durruti. Gaur bertan jaso dugun liburuarekin abiatzen dugu gaurko Piperpolis. Eta hitzak eta liburuak izango ditugu mintzagai gaurko saioan. Izan ere, Mendigaitza Idoia Gartzesen lehenengo eleberriaz mintzatuko gara berarekin. Eta ondoren, zinema aretoetara salto egingo dugu ostiralean. Estreniatuko baita, zinema aretoetan Hil Kanpaiak. Imanol Raio izango dugu gurean zuzendaria. Ongi etorri Piperpolisera. Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzu euse. arnaz estua goragalea, itolarria eta mugimendua koordinatzeko zailtasuna, digestio arazoak ere ekartzen du, ditu altuera batetik gora mendizale askok sentitzen dute, mendiko gaitza deitzen zaio edo menduko gaitzaren ondorioak izaten dira. Mendiko gaitza du izenburua Idoia Garcesen lehenengo eleberria. Agustin Zurikarai beka jaso zuen aurreko urtean eta duela gutxi argitaratu da edo dagoeneko badugu liburu dendetan eta gurean daukagu Idoia bera, hau parratzaldeon Idoia.
Baita zuei ere.
Bueno, mendiko gaitza, ez? Helduentzako zure lehenengo eleberria dugu, ez? Beka bate esker errestasunak eman dizkizu manuela idazteko?
Bai, noski, bueno, beka jaso izan ez banu, akaso ideia bezala geldituko litzateke eta oira, tiraderan gordeta, ez da? Eta, bueno, bekaz gain ikustez garrantzitsuna dala argitaratzeko, baliabideak izan ditu dala eta oira la onena, ez da? Ba, beka ondo dago, urte beteko, bueno, diru bat ere ematen dizue, baina postekoa edo da argitaratzea eta jendeak irakurri alizatea, noski.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu zer den mendiko gaitza, eta izenburutik dagoeneko badakigu mendira eramango gaituzula.
Mm-hmm.
Arlette Anaut dugu protagonista, eta bera da gainera narratzailea, ez? Txartel bat topatzen du Osinbeltze mendian, eta tradizioari jarraituz, postontzian jasotako txartel hori bidali egiten du, eta hor hasten da, ez, trama.
Dena, bai, denaka, berak tradizioari jarraituz, txartel hortan ipiniko du zemenditaldetara bidali, mendizale hori elkarteko partaide bat izango, horra bidaliko du, eta aldrebestuko zaizkio gauzak, ze urte bete desakertua daraman mendizalearekin, lotuko dute eta orduan endredatuta sortatuko da alako iruki batean, berez bera da erpinetako bat, eta gero beste bi protagonistak hor daude, errementeria artzaina, ikerketa damakin polizia agentea, eta beste protagonista nagusia mendizale desagertuaren emaztea da, gerora alarguna izango dana, alako fanfatal oietako bat, alargun beltza ere badena, jakingo dezue armiarma dala alargun beltza eta berezitasun oso berezi bat dula, eta armiarma on bezala, maitena edo alargun honek, iten duna da arileak mugitu, bere armak badaki zer nahi duen, nola noiz eta nor erabili behar duen ere berdintza jo, nahi duna lortzeko, armetako bat seksua du, eta orduan, hoi bainoari zenduagorik ez do, edo inor kateatzeko sarera, eta hoi ere erabiliko du Arlet bera katiagatzeko.
Mm-hmm. Novela poliziako beltza dugu, ez? Eta irakurri...
Edo txuria, elurra.
Elurra ere, bai. Bueno, eta mendiaren deskribapena ere, eta mendizaleen zaletasun hori ere argi usten duena, ez? Baita ere, zango genuke mendia beste protagonistetako bat izan daitekela.
Bai, noski, bera mendizalea morratua da, nire bai, eta uste dut, novela beltza da, edo poliziakoa, edo krimen bat dago, eta Arlet bera katramiliatuta gertatzen da, eta azken batean berakin behar duna da hortikatea, eta bera, inuzentia ez noski, inuzentia dela esan, eta orduan bai beltza da, baina mendian kokatua eta alde hortatik beste jira bat eman nahi nion, novela beltza jo dana dalako ai.
Ene, Idoia?
Ez hemen naiz, bai.
Vale. Bai, ez? Ez duzula kokatu hiri batean edo beste novela beltza, ez? Natura da ere protagonista, ez? Hori.
Bai, hemen ez dago giro urbanoa, edo ez dakit bajos fondos, edo portua, edo ez dakit, edo kia, eta jendia erretzen, eta kapelak, eta gabarrinak. Mendian dago, eta listo, baina bueno, krimen bat dago, eta azken batean gauza bera da, hoi argitu beharra du, eta protagonista bere buruak salbatu.
Aipatu dugu Arlet dugula protagonista eta narratzailea, ez? Hanen ahotsik dator, ahotsetik dator historia eta inkluso bere izakera ere, ez dakit asko kostatu zaizun Arleten barruan sartu.
Ez dakit spoilerra itxea dan, baina berezia da noski, pankia, destroyera, pizka zaputza, jendearekin ez du bueno, konfiantza handirik edo gehiago du naturan eta matematika edo zientzietan, ba, bera, eta filtroi gabe hitz egiten du, eta oso pertsonaje, bueno, azkarra o indartsua da, beraz, bueno, Asperger sindromea dulako, eta, bueno, berezitasun horrek, ba, berezit, ez da, gizartetik aterez, baina, bueno, ez du, berak ez du arazorik, ez uste ez gaitasun badunik, baina esaten da, ez, Asperger sindrome dunek, badut ez dela zailtasunak komunikatzeko, harremanak izateko besteekin, besten larruan ipintzeko eta empatizatzeko arazoak omen, baina bueno, dena omen eta komilen artean, ba, arletek ez dulako alako arazorik izatekotan gizarteak izan du berearekin, ez da. Eta, ba, bueno, kostatu, ezken nahi nun pertsonaje indartxu bat, eta horregatik, oira, esan, bueno, kostatu, bai, pizka, bai, kostatu zei, baina ez pentsa ere asko kostatu zei denik. Pizka destroyerra eta pankia da, baina, bueno, bueno, behar gulako ere baten bat autoritateari esan diezaiona, bai, zu iso, odan ala, ez da, ordulako autoritatearekin ere alako arazon bat, edo alako erra, edo alergia patologiko bat, ze, bueno, bizitzan izan ditun ez ulertzen gatik, ordere ez gaitasuna balata, ba, bueno, ba, ez dulako autoritatean sinisten, ez polizia, ez familia, ez eskola, ez gizartean, ez da. Bai. Ba, kosta, bueno, bai, baina, bueno, imaginazioi ere utzi diot egan egiten, eta, bueno, asko ere etzei kostatu.
Bestetik idoia, Arletek ere badu iragan, bestakit, beltza den, edo, bueno, iluna, eta horrek ere irakurle harrapatu egiten du, ez? Hasiera batetik ikusten dugu pankia, edo izakera hori duen personaje bat, baina badago zerbait ere harrapatzen zaituela, ez? Bere iragana ere, ez da bakar, bueno, baduelako zerbait, ez?
Bai,
horrekin ere jolastu nahi izan duzu.
Bai, noski, eta ber, azkenean bera da narratzailea, lehenengo pertsonan kontatzen du, eta irakurlea berarekin, bere eskuti dijoa, ez da, aurre, baina, iba, aurrera atzera eta zigita zaga, ezker, oza, demagun ere igual baditula komunikatzeako arazoak, edo berak informazioa matzeio irakurleari tantaka, ez da, bere eskuti goaz, eta badirudi batzutan galduta gabiltzala, ba, mendian lainoa sartzen danian bezala, ba, irakurlea jongo da aurrea, baina batzutan atzea, oa mildegian gaude, azken batean, atzera aurrera, nola da, flashbackak ere badaudelako, edo lipsiak, eta kontakizuna aurrera junala, ba, igual jakingo deu duela mar urte zegertatu zitzaion Arleteri, ze baldintzatan egontzan, eta horre, berak, osea, narratzaileak gehiago daki irakurleak baino, ez da, eta hori juten da argitzen, bueno, novelak aurrera egin ala, eta bai baldintzatzen du, bai, bere izateko eran ere horrek, bai, narrazioan.
Normala ez izateko eskubide aldarrikatzen du gainera personajeak?
Bai, noski, hartalde horren partaidez izateko, edo askotan hartaldeak ardibeltza, hombre, ardiek ez dizu ez errezango, ez da, baina guberak ere, guke ezberdintzen dugu ardibeltza hartaldean, ez da. Ez dakit, berak badu alako gizartearekiko araz, bueno, arazo ez, noski, gizarteak berarekin, ez dakit, berak ez du sinisten gizarten arau hoietan, normal izateko bete behar dian arau edo zio sinismen hoietan, ez da. Eta bai, berak, bueno, nahi duna normal izan da dela, baina normal izateko beharrik ez du, eta oi ba, bere burua dan bezalakoa metitzen du, eta ez du bestean bezalakoa izan beharrik.
Mendirako saletasuna ere ondo, baino beto deskribatzen da liburuan mendi batzuk ezagunak egiten zaizkigu, beste batzuk ez, ez? Horra ez dakit. Bai, bai, baina beste batzuk agertzen zaizkigu hiru errege maila edo aipatu egiten ditu batzuk benetakoak, osea, dinot ezagunak dire zaizkigunak.
Bai, bai, jutea, bueno, Urkiola ere, bueno, bi, bueno, a ber, ez dezu egertu noski, baina, bueno, Urkiola ere jutea, boto igotzen du, edo ez dakit, osai binguruak, bai, Erronkari aldera ere bai jua, Baztan aldean hau za, bai, bueno, ez betena, osinbeltz bai ez dala, existitzen, ez mulako, bai, bueno, ez mulako mendibajarri nahi, ez benetakoa, baina, bueno, gero berak, eta nola mendiko gaitza du, nere ustez mendiko gaitzak eman dezu lehenengo adiera, bai, nik beste bi ere eman nahiko nizki, osea, ematen dizkiot, gaur bera ere mendi jo, osea, gaitzak jota dago, alako ezin egon bat du, ba, hauntzak bezala mendiara ez badu egiten, eta orduan, bai, ba, orduan, ba, bere egun pasako azte buruk, ba, mendin, Euskal Herriko menditan egiten ditu, eta konfinatuta egon ez balizu, ez da, bola, konfinatuta, ba, igual Hueska aldera edo beste mendi altu altu hauetara jongo litzateke.
Nahi nuena esan horrere jolaz egin duzula, ez? Dinot, batzuk, osin beltz bera, bueno, asmatutakoa edo, baina gero deskribapen beste batzuk edo beste txango batzuk ezagunak zaizkigun tokietara egiten du.
Bai, bai, benetakoa dira, bai, alala, bai. Bai, bai, bueno, licentzia hoi hartu daiteke literaturan, jokina.
Iaki, bai, 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 noski. Idazleak agintzen du, ez?
Bueno, nora bai, jongo... bai, letra juntatzea itxunak, bai.
Nora joko duen, ez, pertsonaia, eta gero aipatu dituzun, beste bi pertsonaiak agertzen zaizkigu, eta hildakoa bera ere, edo desagertutakoa, ez, bai. Koldo ere horra agertzen zaigu, bai. Baita ere, aipamen ezagunak, ez, alderdia, enpresa, bai. Eta abarrez.
Eta Gernikako arbola.
Eta Gernikako arbola. Eta...
bai, benetako, bueno, benetako, bai, badiru ditrama izkutu bat dagoela horre, mm-hmm. Eta bai, bueno, bai, haizu bat, ondo inbar da, nola esatea, novela, eta bai, 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 bai.
Mm-hmm. Aipatu duzu, Maitena, Fen Fatal bezala agertzen zaigula, bai. Bueno, ba, desagertutako koldoren emastea dugu, eta denpora guztien ere ematen du zerbait eskutatzen ari zaio, zaiola, Arleteri eta irakurleari berari ere.
Denei, bai, denei. Bai, da, bueno, novela aurrera eginala, badirudi, bai, berak bere interesak ditula, edo, bai, da, bera ere beste protagonista bat da hor, edo bera ere egon daiteke lotuta asesina, bueno, bere zenarraren eriotzarekin, ez da, hasieran desagerpena da, gero eriotza da, gero ikusiko dela, akaso asesinatua dela, eta, bueno, horri inguruan beti, bueno, beti ingurukoei zipristintzen dielako gauzek, ez da? Eta bueno, berak ere izkutatzeko gauzak ditu.
Eta hirugarrena, ba, ikerketa aurrera daraman ertzaina dugu, ez? Erremaintari bai. Deiturikoa.
Agentea, bai. Bueno, hor dago beste azken batean novela beltzetan ere alako hiru beti autoridade bat dago, gero protagonista izaten da alako ezakin nola esan, bai, antieroi bat, edo, eta Fen Fatalea, hoi bai jokatu nahi nula horrekin, ez da, bai dala, beltzaren egitura, betiko egitura, akaso, ezakin nola esan, eta bai, bueno, errementeriak ere jokatzen du, bere papertxoa, baina, bueno, eta uste par batzuk ere indaitezkela bere kontua, edo berarekin, no, irakurleak asmatu dezu, bueno, ikusiko du noski. Mm.
Bueno, eta horre ere beste ingrediente bat, ez? Sexua daukagu, ez? Eta horrek ere harrapatu egiten zaitu, ez? Iruki horretan zer gertatuko ote den?
Bai, 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 nik uste dut denoi gustatzen zaigula sexua, eta, bueno, ari potzoloa eta ari trinkoa dala, eta nola da, hombre, badirudi liburu azaltzeko esaten dut, baina, bueno, jendazko ditzen du, ba, deskrizioa tale batea utzi, eta liburuko gioien bila jun, eta nola da, dialoguak baino ez ditula irakurtzen, eta euskalo.
Euskalo.
Ba, igual esate badeu hemen liru edo lau estena sexual onnak daudela, igual, jendeak liburu hartu. Eta dialoguak utzi eta hoien bila hasiko da. Eta, bueno, nik uste sexuak bai badula bere eginkizuna novelan ere. Eta, bueno, azken batean badala jendeak atramilatzeko edo zure zure interesetara egakartzeko erabat. Eta Maitena badirudi emakume, bueno, bai, nahiko, bai, deseablea dala. Eta, bai, alde horretatik badaki zein dan bere arma nagusia, asko, beste asko ere baditu. Baina hoi erabiltzen du, ba, bueno, beste guztik erabili aldi izan ditu bezala.
Idoia, Agustin Zubikarai beka da, ez? Lagin bat aurkezten da, eta gero, ez? Okerrezpan abil, ez?
Hoi da, egin bezuna da, lagin bat, jo, izan daitek, bueno, ez dakin eria, bueno, bai, karaktereko, nik uste bost kapitulo edo egin ditula, eta, bueno, gero ez dakit zenbat ditun, ez dakit zenbat ditun novelako momentu enten. Bai, bai, lagin bat presentatzen duzu, zakit hogei bat lagunek, hogei bat lagin zeuden, aurkezten duzu, osea, saritu zuten eta emate izue
urtebeteko
epea idazteko. Oida, eta, bueno, nire problema bizan, aber, bueno, lagina oso ondo, baina horrein idazi behar dau, eta beti esatean, bueno, askotan aipatzea, bueno, inseguridade kontuk eta iruzur gilaren sindromea, eta zuen un mesedez, bueno, hau, bale, agina oso nahi izango zen, baina gero zuzea idazten, hau, eta inortxo interesatzen, ezakit idazten, hau petardo bat da, bueno, lako, eta, bueno, elkarreko editorea Xabier Mendiguren ere atzian zeon, bueno, bidaltzen nion da, ondo izia, eta, bueno, zea, hau, denei esango hien, oski, baina, bueno, argitaletxari ere etzai interesatuko petardo bat argitaratzea, arrazoi, bueno, arrazi pikin bat izango, eta azken batean, bueno, urte betean indet, baina alperra ere banaiz, baina, bueno, aizarez, baina, bueno, azken batean inseguridade kontu oiek, eta
bai,
zaten, bueno, bekak enduko jat eta dirua bueltatu barko, baina, bueno,
ez da izan horren besterako da, bueneko, ja, imprentati pasata, eta ja, erakus lehioan daukaguta.
Ez diate diruik eskatu, así que ja, argitaratuta dago, eta, bueno, orain, esango, bue, jazta, diruan eria da, kaliburu argitaratua baita ere, así que listo.
Bueno, eta, duela gutxi aurkeztu duzu, nobedadeetako bat daukagu, eta ez dakit jasotzen ari zaren dagoeneko, bueno, ingurukoak suposatzen dut, izango zutela aukera ire, lehenagotik ere irakurtzeko edo.
Bueno, ez pentsa, lagun batek zuzentzen dit, bueno, eta horrek bera, bai irakurri dula, eta baita Xabierrek ere, eta gero, ez gero induna da, amaitu arte, gero nere iz, bueno, beste iru, bueno, aizpai, lagun min bat eta osa bai, pasanien.
Mm-hmm.
Eta, bueno, eta nere ardura izan, jo, hau izbazai gustatzen, jo, ba, bueno, baina nahi gustatzen zitzaidan, eta egoskorra nahi za, zentzorretan, nire arda, eta punto, baina esaten, jesus, izbazai gustatzen. Eta, bueno, asko, a ber, lagun mina, lagun abia, baina egia ere, egiak ezateizkiate eta esantziaten baietze oso gustoa. Batek iraindu indinun, baina oso baita garri, ezin dut irratian esan
potazioana,
baina eta bai, engantzatu iten dula, eta ezin bai, bai ondo, ondo dagola. Eta gero ere jendea, bueno, a ber, gehiago emengo jendeak ezautzen hau, eta beraiek esaten diate erosi omen duela, eta irakurri dutene ba oso gustoa. Eta bai, bai, bueno, nik ustete, on, a ber, jendeak parrain, o sea, ondo pasako dula, eta bueno, uste dute, bueno, apal, baina ondo dagola.
Mm-hmm. Bueno, guk gomendatu egingo dugu, guri ere harrapatu egin gaitu Arletene personaiak eta historiak berak, eta irentzi egin dugu Mendiko gaitza novela, eta, bueno, ba, batzutan ere horrelako novela poliziakoak ere, bueno, ba, hori gertatzea ere, or, bueno, ez dakit, posgarria izaten da, ez, irakurlean entzat ere. Ez dakit orain irakurle klube entara eta joaten hasi beharko zaren?
Jo, ba, ez dakit, baina, bueno, hau bezala, ba, urburituko naiz, baina, bueno, aber, ondo tratatu nauzue, así que, suposatzen, ba, ba, aber, bai, azke, bueno, ez da, ez dut uste promozio kontua da niz, nire gustatzen zaio, bueno, indako lana gustoko izan badu, eta horren gainean hitz egitea, ba, bai, bai, gustatuko litzei dake, baina, bueno, euskalo.
Bueno, ikusi behar.
Ozeite, ba, jungo gean, oski, bueno, alba da, eta bai, 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 gustoko da, gustatu bat zein, eta bai, entzutea ona da, ez bazai gustatu, eta ez, ba, bueno, hila beste roi bada.
Bai, bai.
Zituko dutenik. Hor, hoi esateko, noski, bai.
Bueno, ba, guk gomendatuko diegu entzuleri, eta hori, Mendiko gaitza, elkarrek argitaratu berri duena, aipatu dugun bezala, Idoia Garcesen lehenengo eleberria, ez da gitu orain beste bezenbro baitetan zauden, edo orain atzedena hartzen Mendiko gaitza zonen ostean. Edo beti zabiltzen zerbait idazten.
Mendia, ez, irakurtzen.
Irakurtzen.
Bai, eta bueno, kuadernoak beti alboan daude, oitz bat apunta, oideia bat, baina bueno, ez momentu ontan ez nago, aber, eta ezakite aukera sortuko ote dan. Baina bueno, irakurri beti, nik ustete oidala, eta irakurritakoa gustatzen zaizula, bat titulua, eta kuadernoan beti gauzak apuntatzea eta oide idaztea da. Beste gauza bada argitaratzea, odan ala. Baina bueno, esaldi bat bera ere ideia batetik sortutako beste ideia bat, hoi ere idaztea da, eta horrekin gustora. Eta horretik, orain, irakurri eta Mendia aldeiteko gogo handiarekin. Hola.
Bueno, ia lasten ere gu ere zulo, Bilboko zulotik atera gaitezke.
Bueno, alboan, a ber, Mendik deno ditugu.
Bai, 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 bai.
Guk ere, zazuke, bai, eta jungintezke, baina, bueno, pizka, arnaz gehiago hartzeko, ba, bueno, altura pizkate, oida, bai.
Bai.
Ba, gaitzak jota gaudelako gu ere.
Bai, hori da. Ba, Idoia, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian tartetxo hau guri eskaini izanagaitik.
Ez horregatik.
Urdipean azala babesteko sandalia zaharrak Oinak ez urrantzeko, bilanek ez oinean, hainbat zauri josteko, urrun zuen Mogadixo. Esku eman zidan bere burua aurkezteko, iritsi berria zela eta med deitzeko. Galdegin dionean, zer zuen beharrezko, berak erantzun zidan, ez zela gauza asko. Bioi aliz arpean, ogi pixkat jateko, eta urputzu bat, bakean bizitzeko. Ezagutu nituen, kontu batzuk tarteko, zertzu pasa zituen, araño iristeko, muga baten ostean, eta bi mendilerro, urrun zuen Mogadixo. Kontatu zidan, zama hura harintzeko, bazuela garaia, atzedena hartzeko. Galdegin nionean, non behar zuen hobeto, berak erantzun zidan, errezela zateko. Gerrarik ezen lekuan, ume eko lasteko, uma elbaten parean, ametzek edateko. Gibutin zela, ezurra pausatu zituen, oialen artean, denbora luzean, ibili ostean, ies egin nahiean. Gerra zerieten momentu idorei. Zuen beharrezko, berak erantzun zidan, ez zela gauza asko. Bioi aliz arpean, ogi pixkat jateko, eta urputzu bat, bakean bizitzeko. Galdegin dionean, non behar zuen hobeto, berak erantzun zidan, errezela zateko. Errarik ezen lekuan, umeko lasteko, umael baten parean, ametzek edateko.
Minarena naiz, sorionaren beste.
Esan gabe doa.
Jendez beterik dagoen gutxiengo batekoa naiz.
Esan gabe doa.
Beldurrarena naiz, posaren abeste. Diot, nintzen, diot, nintzen, diot, nintzen, ah,
esan gabe doa.
Erbestearen anaiz, aberriaren abeste, eskuak arbitu eta haiei iso diot, nor naiz hau? Hanka lokartu ostean, orratz batekin ziztatu, eta zera pentsatzen dut, norena da? Nirea den minau, edo, zer gaitik du nire antza aurronek? Zer gaitik dute nire antza alkondarek? Zergaitik dute nire antza mesanotzeko liburuek? Zergaitik dute nire antza familia argazkiek? Zergaitik dute nire antza eltxoek? Zergaitik dute nire antza etxeko zapatilek? Zergaitik dute nire antza maite ditudan pertsonek? Zergaitik dute nire antza nire antzikez dutenek? Esan gabe doa, lekuz mugitzen den airea da denbora. Esan gabe doa, beldurra, airea iraultza, airea gezurra airea, beruna airea bizitza airea, zarata airea, garuna, airea denbora airea garena airea, ginena, airea hizkuntza airea hotza airea. Esan gabe doa.
Begiratzen guziok gaude denok gazte orari gara ospatzen. Iñakiren etxean da ikurriñak da gaiba.
Azaldu dira Garizmendi baserrian eta Fermin eta Carmen bazenar emazteek Nestor semeari deitzen diote, ezurrekin zerrekin erabakitzeko poliziari ere deitzen diote, baina polizia heltzen diren denerako ezurrak ez daude eta horrela hasten da Hil kanpaiak pelikula. Miren Gorrotzategi, idazlearen 33 eskil liburuan oinarrituta ondu du Imanol Raio zinemagileak pelikula. Azaroren 20an zinemaretoetara iritziko da Hil kanpaiak pelikula. Gaurkoan Imanol bera dugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Imanol.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, familia bat dugu protagonista eta bueno, batez ere esango genuke, ez, haren familiako ama, ez, Carmen, ez, haren inguruan arilkatzen da historia hau, ez?
Bai, pelikularen zurtoina da, itziarren pertsonaia eta beraren inguruan doa pelikula guztia, gertakari guztiak, ez? Azkenean iraganaren itzala oso presente dago eta horren eraginak ekintza guztia markatuko ditu, ez? Mm-hmm. Eta itziarren begira da oso importantea da, ze mm-hmm. beraren gorroto guzti hori hor barnean dago, ez? Eta min hori nolabait kanporatze prozesu bat edo, ez? Kanporatuko dutu eta inguruan dituen pertsonai guztiak zipriztinduko ditu, ez?
Mm-hmm. Eta begira da horren bitartez ere ikusleak Bueno, ba, gertatzen ari dena ere deskubritzen edo asmatzen joango da, ez? Hori izan da, bilatu duzun jolaza edo?
Iraganaren eta orainaren arteko joku badago denbora guztian, atzera eta aurrera gabiltza, baina nik uste oso garrantzitsua da ba, modu ez digresiboan egitea, ez da dila izan bapatean austura bat, baizik eta giro aldetik orainaldiko ba, itxura edo aliketa gehien itxura hori izatea, ez? Modu horretan ere kontatzen ari gara pixka iraganeko kontuak oraineko kontuak berdina direla azken finean, ez? Iraganeko eriotzak orainaldiko eriotzen ba, azkenean izaera berdina dutela, ez? Eta azkenean hori da pelikularen ba, nortasunetako bat.
33 eskil Miren Gorrotzategiren novelaren adaptazioa dugu. Nolako izan da lan hau? Bigarren lana dugu zurea eta aurrekoan ere adaptazio bat egin zenuen. Nola izan da? Konta iguzu.
Aurrekoarekiko aldaketa sakona. Ze abia puntua oso ezberdina da. Den atxagaren mundua pixkat nahiko barneratua nuen eta kasu honetan kanpotik etorri zait pixkat. Historioa Jose Portela produktoraren bitartez eta era berean Joanes Urkixo gidoilariaren bitartez, ez? Hirurak hasi ginen proiektuan lan egiten, eta egia esan, ba, eraikitze prozesu ba, oso berezia izan da, ez? Gidoiaren, oza, barkatu, novelaren itxura oso erakarrarria zerako alde batetik, formaldetik, oso zatikatua, eta hori sinematografikoki ere interesgarria delako. Gauza berri modu batean edo kontatzeko ez oizko moduan, eta era berean misterio tonua oso erakarrarria zelako erabat, ez? Nik uste du gainera, ba, zetu garela pixkat ariketak grabeago egiten oraindik, novela baino grabeagoa pixkat iluntasun hori, ez? Eta azkenean, ba, pelikulak misterioaren inguruan, ez? Zera egiten duela, ez? Ibiltzen dela pelikula guztian, ez? Ordu nik uste novelaren ba, espiritu edo arima hori pelikulara eramaten ba, saiatu garela, ez? Modu horretan.
Itzkutziko pelikula dela esango nuke, baina gertakari asko dituena, ez? Aurrera egiten den heinean, ez? Eta salto guzti horiek errez ulertzen dira, ez? Baina itzkutzikoa eta gertakari askokoa, ez?
Nik uste gainera garrantzitsua dela, ba, gauza, benetan garrantzizkoak diren gauzak ez erakustea, ez? Modu soilean adibidez, ez? Ikusleak pelikula osatu alizateko, ez? Nik uste hori importantea dela, ez? Nik uste ikusle bezala niri gustatzen zait ba, lan egitea, ez? Eta zentzu hortan ba, pelikulak badu joera hori, ez? Ikusten ez dena ba, iradokitzea. Eta hor soinu oso importantea da ze beste unibertsoa sortzen ari garelako, ez? Eta hor milaka interpretazio ezberdinak kabitzen dira, eta modu horretan pelikula pixka polisemikoa da, ez? Eta pelikula bakar bat existitzen baizik, eta milaka pelikula ezberdin bezala existitzen dira, ze ikuslearen arabera gauza bat edo bestea ikusiko duelako, ez? No? Modu zentu batean.
Eta bai esango nuke ere giro bat daukala pelikula osoak, ez? Naiz eta saltuak egon, ez? Giro bat ekartzen digu, ez? Atmosfera moduko bat, ez? Agian soinua gaitik eta irudia gaitik ere izan daiteke, ez? Hori agian bilatutakoa da, ez?
Nik uste dudana itxitasun hori, lurralde, giro, itxitasun puntu hori importantea dela, ze azkenean ez da pelikula paisajista bat, ez? Zentzuetan, normalean klitxe izaten da, ba, beldurrezko, edo, bueno, ez, pelikula thrillerretan eta bar, ba, balako, ez, irudi bukoliko batetik zerbait ilunera, no, zera, norabidea egitea, ez da? Baina, kasu honetan, hor, tragedia grekoaren eragina ere oso importantea da, ze kasu honetan eszenatokiak pertsona pertsonaiak berak bain bezain garrantzitsua dira eta are eta gehiago agian garrantzitsuagoak, ez? Azkenean hauen ekintzak ja behin hasten ditugunean hauek utzi duten itzala leku horietan geratzen direlako, ez? Eta espazio horiek dira azkenean leku nabarmenenak, ezta? Osea, pelikulan agertzen diren iskina, espazioak eta abar, ez? Eta zentzu hortan niretzat oso erakargarria zen ere eskenatoki horiek, leku horiek hor beti egon izan balira bezala erakustea, ez? Modu elementu pixkat terrenal hori, ez? Eta zentzu hortan pelikularen tasuna ere idei hortan osatzen da.
Aktoreak ere aipatuko ditugu, izugarrizko lantaldea duzu, izan delako, ez? Ilkanpaiak hau osatu dutena, Itziar Utuño, Eneko Sagardoi eta Jon Gonzalez esango genuke, ba, pertsonai nagusiak direla, baina, bueno, korala da, ez? Hor ere, Asier Hernández, Iñigo Aramburu, ez? Dorleta Urrez, eta Bizkaia, Josean Bengoetxea, Kandido Uranga, bueno, denak, esango nuke, korala bada ere, hiru horiek badira agian protagonistago, baina ez, lantalde polita, ez, euki duzu aurrera ateratzeko, ez?
Bai, gainera oso banaketa heterogeneoa da, ez? Osa, oso beraien artean, ba, zer ikusi gutxi dutenak, ez? Bizitza errealen esan nahi dut, ez? Ba, adibidez, Itziar mundu batetik heldu da, Jon González beste batetik, Enekore bai, zer esanik ez, azkenean, ba, hor, gainontzeko aktore guztiak, ez da? Nire, hori ideia batez ere zen, denak bata bestearen gainean egon beharrean, ba, tonu berberean egotea, maila berberean. Ez, eta pelikularen tonura erakartzea, nola baita, azkenean hori da importantea, ez da? Pertsonai guztiak nolabait ba pelikularen paisai formal horren biztanle bezala margotzea, ez? Da, ez? Eta orduan nik uste dut ba aktorelanarekin konkretuko oso pozik nago zen. Bueno, ba beraien zuten erronka handia izan da eta elkarlanean azkenean norabide bakar batera, ez? Joan dira denak, ezta? Eta zentzu hortan pelikularen ba nolabait arrakasta, ez? Estilistiko horren ba zera dira, ez? Errudunak nolabait esateko, ez? Zentzu honean.
Zinemalditik pasata, nolako sensazioak dituzue, Imanol?
Harrera orokorra oso ona izan da, baina bai egia dela, azkenean oso edizio arraroa izan dela, eta pandemia bitazteko, eta bueno, murrizketak, eta azkenean neurri kontuak, eta orain aretotara begira ere pixkat, hor analizi bat egitea pixkat,
zaila, ez?
Zaila da, azkenean, bakizua aforo kontua ere oso murriztua dago eta auskalo, ez? Hor baloratzea nola zen bizkalde, ikusle kopurutan oso zaila izango baloratzea, ze pentsa, ez? 150ean zabiltza Nafarroan adibidez, ez? Hori nahiko esanguratsua da, ez? Zenbat ikusle sartu itzazketu dareto batean.
Bai, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan ere 150ko foro horrekin dihardute ere zinemaretoek eta eta teatro eta barrek, ez? Beraz, ikusi behar, ez? Kontua da Azaroaren 20an ostiralez iritziko dela pantaila handietara eta aipatu duzun bezala giro hori eta irudi horiek gozatzeko modu egokiena hor litzateke, ez? Pantaila handi horren aurrean, ez?
Bai. Hori da.
Aipatu nahiko nuke musika, ez? Musikak ere izugarrizko garrantzia duelako.
Bai, eta gainera hor batera dator nien aipatu dudan, ba, eskenatokien, ba, presentzia horrekin, ez? Zatik, Fernandorekin lan egiten genuenean, komentatzen genuen, ba, pertsonaien musika bat egin beharrean, izkatu izkoa dena, ez? Ba, gainetik egotea, zela garrantzitsuena, ez? Ekintzak, nola bait, ekintzak epaitu gabe, ba, musika ere fataltasun, ez? Fatalitate kontzeptu horretan, ba, sortzea, ez da? Ze, azkenean, beste irudi bat emango digu, egintzen irudi bat emango digu, ez da? Ta, zentzu hortan, ere grabetasun hori oso importantea da, ze, nola bait, ba, berriz, ba, alako telurikotasun edo puntu horretara eramaten gaitu, eta hori da pelikularen tonua, ez? Nola bait.
Bueno, ba, familien arteko gorrotoa, belaunaldi ezberdin arteko gatazka, eta thriller baten aurrean gaude, titulotik ja badatar, ez? Zerren, bueno, ba, eriotza eta abar egongo dela hil kanpaiak, ez? Entzungo direla, ez? Pelikulan, bigarren esperientzia duzu, Imanol, bueno, ez dakit, bueno, pelikula edo luze bat egitea, largometraje bat egitea, ez da, kontu erreza izaten, ez? Eta aspektu horretatik suposatzen dut pozik ere egongo zarela, ez? Ba, bueno, azkenean prozesu ere buka, bueno, ba, orain iristen delako, ez? Jendeak ikusi alizateko momentu hori, ez?
Bai, 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 batez ere, ba, zine aretoa ba, defendatzen dugun ontzata, ez ere, ez? Nik uste orain inoiz baino gehiago zinemareto aldarrikatu behar da, ez? Leku bezala pelikulat ikusteko. Bazkenean formula errazaz, ba, bakigu etxean ikustea delako, ez? Ba, plataformazko daude, aukera asko, baina modu egokiena pelikula bat, ba, ere, ba, ohitura kontuagatik ere bai, ez? Nola ikusten dugun pelikula bat, ez? Ez du, adibidez, ba, mobilik ikusi gabe, edo...
Iziltasunean, konzentratuta horretara.
Konzentratu kontuak eta da, bar, eta.
Bai, bai, duda barik.
Ba, ikusi guzti hoz, gero, ba, lekua, templu bat da, zinean zinean, eta ekintza sozial bat, ere, bai. Eta nik uste hori, ba, orain iniz baino gehiago aldarrikatu behar dela, eta.
Bueno, ba, aldarrikapen horrekin, gonbitea luzatuko diegu entzulei, hil kanpaiak azaroaren 20tik aurrera, ba, zinemaretoetan ikusteko aukera izango dela, aipatu bezala, ba, thriller beltza, tragedia ukitua duen, ba, pelikula erakargarria esango genuke dela, eh? Imanol, ba, eskerrik asko gaur gurean tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta hurrengo batera arte.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Nintzen, ta ikusi ez neonezko argirik Ameriketatik etorri zen hartzainaren baserri Marilyn, Marilyn La rosa eta klabelin Tximeldu da iroroimena hartzainaren mirespena Devozioa bihurtu zen Marilinen espain luzeekin Irudia hundi bat txintxilikatu zuen Marilin, Marilin La rosa eta klabelin Tximendu gaire oroimena Rock and roll, la tiki tisha eta la tiki
teno, la teno, la teno ere.
Oh, Marilyn, Marilyn, la rosa eta klabelin, tximeldu daire oroimena.
Gauza izan da Piper Poliz, gaurko prestatuta genuena. Datorren astean bueltatuko gara Bilboiria irrateko sintonia honetara, 96.0-ra eta Rosa Zereko zeure irratira. Zaindu eta izan zoriontzu agur.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.